Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 3 снежня.
Дзе праходзяць чырвоныя лініі Крамля.
Путін сказаў, што не дапусціць таго, што Украіне перададуць ядзернае аружжа. Так Саліван вчера выступіў і сказаў, што вони не планіруюць Украіне перадаваць ядзернае аружжа. Ну, видите, как все хорошо.
Крисмас маркет. Як зет-манашки з Беларусі распаўзліся па Европе.
У Беларусі, у Росіі яны гэтага не хаваюць, але яны гэта хаваюць ад заходняй публікі для того, каб не страціць падтрымку.
Чаму жанчынам у Беларусі складана выйсці з дэкрэту? Меркаванне экспертаў.
Формально вы такой же работник, который ушел 3 года назад с работы, но в реальности ваш чистый капитал, он за это время уменьшился.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Некалькі дзён таму падчас саміту АДКБ Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія падбірае мэты для новых удараў балістычнымі ракетамі па Украіне.
Па яго словах, арэшнік можа прыляцець на цэнтры прыняцця рашэнняў у Кіеве. І баявыя выпрабаванні гэтых новых ракет – гэта адказ на ракетныя удары УСУ па Курскай і Бранскай абласцях.
Па словах Пуціна, арэшнік здольны паражаць добраабароненыя і паглыбленыя цэлі, а тэмпература яго элементаў дасягае 4000 градусаў Цельсія, таму масіраванае прымяненне ракет гэтага тыпу параўнальна з прымяненнем ядзернай зброі.
Пасля удару арэшнікам па Дняпры ў свеце зноў загаварылі пра верагоднасць прымянення Пуціным ядзернай зброі і чырвоныя лініі, то бок што можа гэтаму папярэднічаць.
Пра тое, ці ўсё ж чакаць чалавецтву ядзернай вайны і чаму Лукашэнка так зацікаўлены ў ядзернай зброі, наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з вайсковым экспертам і Галем Левіным.
Все ж таки, эти красные линии, они действительно в данной ситуации, ну, какие-то красные, которые остерегаются пересекать, или их уже пересекли, и никто давно на эти угрозы Кремля внимания не обращает?
А что касается красных линий, ну, так мы видим, что Путин прочертил новую красную линию. Он сказал, что не допустит того, что Украине передадут ядерное оружие. Так Саливан вчера выступил и сказал, что они не планируют Украине передавать ядерное оружие. Ну, видите, как все хорошо. Вот прочертил новую красную линию. Американцы сказали, что ее не будут пересекать. Значит, все остальное делать можно. Значит, можно дальше и ракеты передавать, и бомбить, и стрелять, и так далее, и так далее. Вот. Ну, все давно же знают, что все красные линии Путина, это коричневые линии, вот на самом деле. Вот. А сейчас красная линия, чтобы не передавали ядерное оружие, ну и пускай. Вот. Все согласны.
Ну да, мы помним, как США говорили, что мы никогда там не передадим танки, никогда не передадим самолеты. Там,
все, да, хорошая ремарка, да. Они когда-то говорили, мы там не передадим там то-то, а сейчас они говорят, мы не передадим ядерное оружие. Вот. Ну, дошли до того. Значит, все остальное, что не ядерное оружие, значит, можно использовать.
Кстати, насчет ядерного оружия, вот насколько все ж таки, я понимаю, что это из разряда предсказаний, но глядя на то, как вот опрос был россиян, где там 40% высказались за то, что так надо срочно там ударить не только по Украине, но где-нибудь там и по Европе, может быть, действительно вот к этой угрозе мы приближаемся очень опасно?
Какой угрозе?
Ну, удар ядерным оружием.
Ну, все может быть. Ну, может быть, завтра кирпич на голову упадет. Тоже ведь может быть. Ну, то есть, ядерное оружие, это же как бы, ну, из разряда, ну, то есть, ну, будет, оно будет. Ну, то есть, всем понятно, что любое ядерное государство может ударить ядерным оружием. Почему мы именно России боимся, да? Почему не Северная Корея? Почему не, знаю, Индия с Пакистаном, там, например, и так далее? Ну, есть ядерное оружие. Вон американцы воюют по всему миру, у них тоже есть ядерное оружие. Никто же не говорит, что сейчас они по кому-нибудь ударят.
Ну да, тут как бы все зависит от того, с кем имеешь дело, у кого есть это ядерное оружие. От России действительно можно ожидать...
Да, именно так. Но дело в том, что Путина пытаются выпадать какого-то такого иррационального какого-то такого вот психопата. Он не психопат. Вот. Он человек довольно расчетливый, холоднокровный и этот, рациональный. Вот. Он спецслужбист. Он спецслужбист, и как любой спецслужбист, он расчетливый. Тут нужно подумать, как же так, почему же он на Украину напал такими малыми силами, и где здесь как бы рациональность. Но так, дело в том, что просто это спасибо разведке вот, российской, которая сказала ему, что все, Украине там маленькая такая хунта фашистов, а все остальные там ждут, с цветами будут встречать. Поэтому туда просто насколько можно заскочить и по сути повторить крымский сценарий в таком масштабах всего государства. Ну, здесь просчет просто, здесь абсолютно просчет. А во всем остальном Путин абсолютно рационален. То есть он не является фанатиком-психопатом, вот в смысле каких-нибудь фундаменталистов религиозных, например, и так далее. Он любит жизнь, он любит править. Он хочет, чтобы его признавали, он хочет, чтобы с ним считались. Вот. Фанатика не интересует это вот признание и популярность. Мы видим, что, например, фанатики, там, допустим, лидеры Хизбаллы, которые воевали всю жизнь против Израиля, их фотографии публикуют после смерти. То есть они были абсолютно анонимными, у них не было фотографий, их нигде не публиковали. Их уважали и знали только там маленький узкий круг бойцов и каких-нибудь командиров полевых и так далее. Путин же хочет вот этих официозов вот, выступать, приезжали, там, БРИКС, показать, что он тоже часть вот, мировой архитектуры, там, вот этих лидеров и так далее, и так далее. Он не является фанатиком, который вот, ну, религиозным, вот, в смысле именно таких вот, ну, психопатов.
Протягиваем размову с Игалем Левиным.
А как вы считаете, с этой точки зрения, желание неуемное Лукашенко заиметь то ядерное оружие, чтобы вот поставили российское на территории Беларуси, то вот во время сейчас очередной встречи с Путиным он заявил, что вот я тут старшему брату сказал, давай свой орешник, мы тут ждем, площадки готовы. Зачем вот это вот? С какой целью?
Вы же видите, как очень быстро все такие вот процессы могут происходить. Алеппо за 3 дня. Казалось бы, да? Россия и Турция договорились. Алеппо — город, где 2 миллиона населения, на минуточку. То есть там многие годы режим Асада, который там поддерживается и так далее, выстроил там свою оборону. Ну, что может пойти не так, как говорится? И тут резко, как говорит, это вот, как говорится, все начинается вдруг, без объявления войны, без предупреждения, стремительно скоком. Ну, то есть Лукашенко прекрасно понимает, что таким же стремительным наскоком там НАТО может порешать вопрос вот с диктатурой в Беларуси. Поэтому он хочет какие-то гарантии себе. От ядерное оружие, там, союзное государство, российские войска, российские наемники, неважно. То есть какая-то общая спайка вот с Москвой, которая не даст так возможности, так вот наскоком, допустим, тем же, допустим, Европе, да, и НАТО, ну, порешать вопрос с его диктатурой, например. Ну, при определенных тех или иных раскладах. Уже понимаешь, что вся ситуация с Алеппо, это же тоже не было такое, что, ну, там, Эрдоган, Аль-Джулани, другие проснулись утром и сказали, а давайте наступать на Алеппо. То есть не было так. То есть это определенно была какая-то вот задумка. Вот, и подготовка. Лукашенко диктатор кровавый, но он не дурак. Был бы он дурак, он бы столько времени у власти не удержался. То есть, и он как человек хитрый и человек умный цепляется за власть и понимает прекрасно, что им нужны какие-то гарантии. Отсюда вот эти все разговоры и про ядерное оружие, и про российские войска, и там его невмешательство, вот, и вот незаинтересованность его, там, допустим, участвовать в конфликтах и так далее, и так далее.
Игаль, самое не то чтобы больное, но вопрос, на который хотелось бы иметь ответ, и никто не может конкретно объяснить ситуацию, в чем причина и что за этим может стоять. Смотрите, по подсчетам белорусского Гаюна за ноябрь в Беларусь зашел 151 дрон. Ну, шахеды в основном. И в ночь со 2 на 3 число зашел 21 шахед. И никто не может объяснить, что за этим стоит. Они случайно заходят, а их перенаправляют. Их специально запускают. Вот как вам видится эта ситуация?
Почему вы не учитываете такой вариант ответа, как все ответы верны?
Ну, возможно, конечно.
Знаете, с чем это связано, может быть? С увеличением интенсивности вообще войны и боевых действий. Понимаете, любая война... Почему постоянно говорят на Западе, да, надо избегать эскалации? Что это означает? Ну, как расшифровать слова? Это выход за границы конфликта. То есть конфликт происходит в определенных границах, очень важно вот мировым планировщикам и так далее, чтобы как раз это был управляемый хаос. Теперь любая война, это вот такая закономерность, чем больше она обретает вот, динамики и агрессивности, жестокости, интенсивности, тем больше происходит ее как бы, выход за ее границы и так далее. Мы видим, что использование Россией беспилотников, этих шахедов конкретно по Украине, растет. То есть Россия использует все больше и больше шахедов по Украине. То есть у нас просто статистически, чем больше вы используете таких средств, тем больше у вас может быть возможностей и сбоя, и перенаправили, и извели с помощью РЭБ, и испорченность какая-нибудь, он не туда залетел, да, и неправильно запрограммировали и так далее. То есть вы же понимаете, это же законы больших чисел. Чем больше вы запускаете, тем больше у вас есть вероятность того, что это будет выходить как-то за рамки. Потому что когда вы запускали там, допустим, 20 шахедов, ну, маленький шанс, что все кто-то куда-то залетит. А если залетает, то это такой единичный случай, который быстро все забывают. Но когда вы запускаете не 20 шахедов, а 200 шахедов, да еще и постоянно, то, конечно, у вас будет постоянно залетать 2-3 шахеда куда-нибудь, вот, то в Румынию, то в Молдову, вот, то в Беларусь, то в Польшу, и это уже становится заметным. То есть когда это уже не один шахед на пару месяцев, а буквально каждый месяц по несколько шахедов, то это становится заметным. Вот и все. То есть это связано просто с интенсивностью, которая растет, увеличивается. То есть Россия увеличивает использование шахедов, а не то, что используют так же, как и раньше использовала, и что-то вдруг изменилось. Нет, просто и стало больше шахедов.
Пока что, по крайней мере, по официальной информации, как бы таких инцидентов серьезных с участием этих шахедов нету. Пару штук их сбивают, там куда-то они возвращаются, куда-то они там пропадают. Не можно ли дальше ожидать, что это может привести к каким-то более трагическим последствиям, эти залеты?
Не, ну можно что угодно ожидать. Ну, то есть, если к вам что-то прилетает, что взрывается, оно может прилететь и взрываться, и могут пострадать там мирные граждане и так далее. Можно что угодно ожидать. Просто, опять же, тут все вопросы к России. Чем больше Россия будет увеличивать интенсивность использования всевозможных средств поражения по Украине, тем больше будет вообще расти интенсивность того, что будут попадать под раздачу невиновные. Не обязательно, кстати, Беларусь или, скажем, Польша или Молдова вот, с Румынией. Но даже, например, это что Россия постоянно бомбит Украину фугасными бомбами с УМПК-модулями, которые там у них кустарно созданы, и постоянно их сбои, они сходят ну, раньше времени и падают по территории России, по Белгородской области и так далее. Недавно был случай, когда вот у них бомба прилетела по детскому саду, то ли школе детской, вот, начальной, и чудом не взорвалась. Если бы она взорвалась, то там бы куча детей погибло. Почему это случилось? Потому что интенсивность использования вот таких вот бомб с УМПК России растет. Она больше их использует, больше перенагрузка идет на интенсивность на авиацию. Им плевать как бы на то, что маршрут этих самолетов проходит над их территорией, над городами. И мы видели, как уже эти бомбы сходили и складывали им целые подъезды в Белгороде, и там люди погибали у них и так далее. И сюда мы видим эти случаи, которые увеличиваются. И это касается всей номенклатуры вооружений. Количество ракет, количество дронов, количество шахедов, чего угодно, бомб. Чем больше Россия все это будет использовать, тем больше у нас будет таких случаев, и тем выше растет вероятность, что могут пострадать невиновные.
Гэта быў вайсковы эксперт Ігаль Левін. Ён патлумачыў, чаму ў Беларусь залятаюць расійскія шахеды, навошта Лукашэнку ядзерная зброя і дзе праходзяць чырвоныя лініі Крамля.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Крисмас-маркет. Як зет-монашки с Беларуси расползлися по Европе.
У Беларуси, у России они этого не хавают. Але они это хавают от заходней публики для того, как не страсть с подтримку.
Чаму жанчынам у Беларуси складана выйсці з декрету? Меркаванне экспертаў.
В Беларуси, к сожалению, не развита инфраструктура для молодых семей. Ясельки, там, детские сады, транспорт.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. У беларускай хакейнай экстралізе адзін з аўтсайдэраў Магілёў нечакана абыграў Дынамо Маладзеч на 2-1. У лідэра засталіся 42 ачкі, на адно менш у юнацтва, на 2 у Нёмана. Бліжэйшыя паядынкі першынства прызначаны на 5 снежня. Хакеісты мінскага «Дынамо» пачалі выязную серыю ў чэмпіянаце КХЛ з перамогі. У Новасібірску яны абыгралі «Сібір» 5-4. Мінчукі на 7-м месцы ў заходняй канферэнцыі. 4 снежня яны згуляюць ва Ўладзівастоку з «Адміралам». Жаночая футбольная зборная Беларусі правяла ў Ташкенце 2 таварыскія гульні з камандай Узбекістана. У першай была перамога з лікам 1-0, у другой – 3-0. Ва Узбекістане беларускія футбалісткі былі на вучэбна-трэніровачным зборы. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі засталося згуляць адзін матч. 7 снежня ў Брэсце мясцовая «Дынамо» прыме мінскіх «Дынамаўцаў». А ў перадапошнім паядынку, які не меў турнірнага значэння, чэмпіёны краіны прайгралі «Смаргоні» 0-1. Польскі футбольны клуб «Легія» аштрафавалі на 17500 еўра за плакаты, якія вывесілі фанаты на матчы Лігі канферэнцыі з мінскім «Дынама» 7 лістападу ў Варшаве. Нямала з іх былі антылукашэнкаўскімі. УЕФА лічыць, што яны не адпавядалі характару спартыўнага мерапрыемства. Три беларусы трапілі ў топ-10 лепшых навічкоў футбольнага чэмпіянату Казахстана па выніках года. Гэта Валерый Грамыка з Кайрата, Мікіта Корзун з Елімая, Мікіта Корзун з Елімая і Мікалай Сігневіч з Атырау. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Манашак свята Елісаветінскага манастыра прагналі з кірмашу ў польскім Шчэціне. А ўсё праз беларускіх актывістаў, якія зладзілі пікет для намёта з прадукцыяй гэтых божых служак.
На плакатах, якія атрымалі актывісты, было напісана: «Купляючы тут, ты падтрымліваеш расійскую агрэсію супраць Украіны і катаванні ў турмах Беларусі».
І ўсё, увагу на сітуацыю звярнулі польскія медыя. Калі яны папрасілі каментар у арганізатараў кірмаша, тыя сказалі, што асобы, якія ўдзельнічаюць у такіх мерапрыемствах, звычайна правяраюцца толькі на прадмет законнасці бізнесу.
А вось пра маральныя арыентыры беларускіх манашак арганізатары не здагадваліся. Цяпер кантракт з імі скасаваны. Продаж іх прадукцыі на кірмашы спыненая.
Пра тое, якім чынам манашкі-гандляркі з Беларусі, якія адкрыта падтрымліваюць расійскую агрэсію ва ўкраіне, праслушваюцца ў Еўропу і адкуль іх такая вялікая колькасць, размаўляем з тэалагіняй Наталья Васильевич.
Шмат адкуль прыходзіць інфармацыя, што ідуць шэрагі такія вось з такім некімі такімі таварамі прыемныя, і тут раз Свята Елісаветінскі манастыр са сваімі таварамі і са ўсім гэтым астатнім. Што гэта адбываецца? Такое адчуванне, што яны нейкія паўсюдныя, куды не паглядзіш, паўсюль нейкія вот гэтыя манахіні Свята Елісаветінскага манастыра. Іх што, нейкія легіёны, як у той было сказано ў Біблії.
Ну, монахиню Мусет-Елізавецькі монастыри каля 120 чоловік, а лечаці за все їздять не монахині, а їздять спеціальні супрацовниці, супрацовниці от відділу знешніх церковних сувязів монастира, які там працюють, це частіше просто жінчини і молодого віку, і сталого віку. Молодого віку довго не затримлюються, вони хутко собі там на гэтых кірмашах знаходять мужов, знайомі і працягваюць жыць у Заходній Європі. А часто гэтыя людзі нават ніяк не раздзяляюць ідэалогію Свята-Елізаветінскага манастыра. Гэта просто такая праца. Прыехаць, прадаць тавар, расказаць пра манастыр, магчыма, і на гэтым усё. І от калі я гляжу на дзейнасць Свята-Елізаветінскага манастыра, гляжу, разглядаю тавары от на гэтых фотаздымках з розных кірмашоў, я просто не разумею, ну, как бы не з эканамічнага пункту гледжання, гэта не выгаднае абсалютна мерапрыемства, таму што вось той тавар, які можна прадаць, так каб гэтыя жанчыны жылі у гэтай заходняй Еўропе, это ж трэба і дарога, і візы, і начоўкі, і паесці, мне што трэба. І вось яшчэ зарплату атрымаць. Гэта не выгадна з эканамічнага пункту гледжання, гэтыя праводзяць удзел у гэтых кірмашах, але тым не менш актыўна манастыр стараецца ўсюды праводзіць. Вось як недавно мы пісалі, нават знайшлі раскольнікаў нейкіх праваслаўных, якіх ніхто з праваслаўных не прызнае, з католікаў не прызнае, які ўвогуле паза сістэмы вось гэтага знаёмага нам хрысціянства знаходзяцца. Такія, ну, маргінальныя, ну, яны можа і сімпатычныя людзі, да? Ну, ўсё роўна яны якбы па мерках самога Свята-Елізаветінскага манастыра гэта некі дзіўныя людзі, якія займаюцца некімі дзіўнымі рэчамі. Вось тым не менш і там у Бельгіі у Брюсселі яны знайшлі сабе вось такую такую базу, дзе яны прадаюць, і людзей там мала, людзей там шмат не прыходзіць, гэта ўвогуле на вочы дзесьці знаходзіцца. Там многа зарабіць не атрымаецца вось такім чынам продажам. Тому тут, відаць, нейкі іншыя мэты перад імі стаяць. Магчыма, просто на будучыню трымаць гэтае месца, магчыма, просто ну, такую прысутнасць сваю пазначаць у Заходній Европі.
Наталія, выбачай, я просто буду перабіваць, каб па ходу удакладняць, каб не згубіць думку. Вот глядзі, вы сказалі пра тое, што каб ну, трымаць за сабой гэтае месца. Але наколькі я разумею, гэтыя вот кірмашы, ну яны такія, ну хоць яны как бы кожны год адбываюцца, але кожны год там трэба сабе ну, арендаваць гандлёвае месца. То есть, ну як ты будзеш за сабой трымаць. Прыйшоў, ёсць тебе грошы арендаваць месца, арендуй сабе і ўсё.
Так, ну ты можаш там знайсці знаёмых, дамовіцца, што сябе будуць пускаць, пераначаваць, нейкі прыход, наладзіць сувязі, ну як я казала, знайсці сабе там будучага мужа. Это вельмі распаўсюджаная стратэгія. Хаця цяпер я вось па фотаздымках паглядзела, там маладых жанчын ужо мала ездзіць, але раней, дарэчы, я хачу сказаць, што гэта была такая стратэгія, Монастыр прасіў, каб ім размеркавалі выпускніц педагагічных спецыяльнасцяў лінгвістычнага універсітэта альбо беларускага педагагічнага універсітэта з веданнем замежных моваў. Такім чынам, ведаеце, педагагічных вось гэтых выпускнікоў, выпускніц, іх часта размяркоўваюць некуды ў вёску, кудысьці далёка, можа, зусім не з таго рэгіёна, адкуль яны паходзяць. Гэта ну, вельмі цяжкая змена лада жыцця. І многія просто для того, каб вось гэтыя 2 гады размеркавання адпрацаваць, яны пагаджаліся на тое, каб працаваць у манастыры, ездзіць вось у гэтыя паездкі, прадаваць гэтыя тавары. Многія нават не хрышчаныя былі. Вот я сустракала такіх сестёр, які, здаецца, у гэтых белых хустачках з крыжыкам, якбы нават некаторыя думаюць, што яны манахіні, а яны там сімвал веры не могуць прачытаць, таму што яны гэтага не вывучалі, яны просто там працуюць. Яны наняты супрацоўнікі з веданнем замежных моваў, яны знаходзяцца ва ўразлівай сітуацыі, таму што ну, за размеркаванне, куды ж ты падзенешся, ты ўжо пагаджаешся хаця б, ну, так і за межу можна выехаць, і Еўропу паглядзець, і ну, нейкія грошы зарабіць.
Пра Свята-Елісаветінскі манастыр і яго дзейнасць працягваюць Наталля Васілевіч і наш рэдактар Зміцер Лукашук.
Мы так прывыклі думаць, што ну от там от бедныя гэтыя манахі, асабліва ў сучасным свеце, калі там асаблівай цікавасці вялізнай ўжо там да рэлігіі няма, людзі не ходзяць там, асабліва не ахвяруюць. Ну как бы ну от манахі, святары, ну как бы яны, ну не тое, што нішчыброды умоўна кажучы, але ну как бы асабліва не шыкуюць. А калі глядзець, вот паслухаць, дык там нейкая карпарацыя. Там яны і там, яны і там, яны нейкія, то есть атрымліваецца там как бы не бедствуюць.
Не, ну яны у іх сапраўды збудавалі вялікую імперыю, бізнес-імперыю, такую, якой вельмі шмат ёсць розных вытворчасцяў, якая больш за 20 рознага кшталту майстэрняў, што яны там толькі не вырабляюць, і адзенне шылі, і вось гарбаты, фіта, прадукты рабілі, розныя там зборы там і гэтак далей. То бок мёдам гандлявалі, кераміка, прылады для рытуальнай розныя там помнікі, агароджы на могілкі. Вось, не кажучы ўжо пра іканапіс, мазаіку, пашыў царкоўнага адзення. Нібы вельмі шырокі спектр. Вытворчасць прадуктаў харчавання ў іх жа ёсць рознага кшталту. Калбасы яны там нейкія рабілі. То бок гэта рэальна вельмі вялікі такі вытворчы цэхі там просто там па маіх нейкіх падліках, от што мне да там каля 1000 супрацоўнікаў плюс-мінус, але маштабы, каб уяўляць, можна прыкладна сабе ўявіць, што гэта вот такая аграменная, не кажучы ўжо пра 120 манахінь, не кажучы пра будаўніцтва, якія там ідуць пастаянна, не кажучы пра тое, што там працуюць вось гэтыя ўсе насельнікі падвор'я мужчынскага і жаночага. То бок гэта ну, некалькі тысяч, больш за 1000, я нават скажу, супрацоўнікаў, вось, усім жа ім трэба і зарплату, і нейкіх утрымліваць трэба, і гэтак далей. То бок, канешне, гэта вялікая імперыя, імперія, якая расширается, якая будуе новые центры, новые цехи, новые административные для себе будинки. Вот этот центр Каучех, який побудованы был недавно, землю скупая вокруг вот этой ЦНА, новинки вот в этом регионе, там вельми шмат земли належит монастырю. То бок усе гроши укладаются вот у... Это протестантская этика и дух капитализма, как бы сказали, так? Вось, не ведаю, як наконт там протестанцкай этыкі, але дух капіталізма прысутнічае і квітнее.
Калі мы казалі, што ну вот глядзіце, яны там зарабляюць грошы, а яны ж вось падтрымліваюць рускіх акупантаў, яны потым гэтыя грошы аддаюць там на нейкую там падтрымку там альбо там расійскіх салдат, альбо там ну вот на нейкія такія зэ патрэбы, як кажуць. Калі вы кажаце, што там такі тавар, што яны там нічога не зарабляюць, а з улікам таго, што там трэба і жыць, і арендаваць месца, і харчавацца, то, можа быць, яшчэ і ў мінус сыходзяць, то, можа, нічога такога і страшнага з таго, што там на гэтых крысмасах ёсць, на маркетах гэтыя шапікі, то і нема.
Ну, з аднаго боку, можна і так паразважаць. З іншага боку, ну, манастыр ад гэтага ж сіроўна застаецца месцам, якое падтрымлівае агрэсію. І калі б людзі ведалі гэта, многія людзі, яны б ніколі ў жыцці не сталі б набываць у товар у такім манастыры для того, каб ніякім чынам не падтрымліваць увогуле жыццядзейнасць гэтага манастыра, не кажучы ўжо пра агрэсію. Гэта ж не тое, што нейкія ёсць там мэтанакіраваныя бюджэтныя сродкі, вось тут столькі выдатковаецца на гэта, столькі на гэта, гэта як бы агульны бюджэт, гэта агульная сістэма, і яна падтрымлівае сама сябе, яна развівае сама сябе, яна падтрымлівае дзейнасць гэтых майстэрняў. Ну, так само можна сказаць, ну, так у чым праблема? Людзі там працаўладкаваны, як бы людзі могуць атрымліваць зарплату. Так давайте мы не будзем змагацца з гэтым манастыром, а то тады, калі манастыра не будзе, многім прыйдзецца быць звольненымі, і іншую працу сабе не знойдуць, і іх сітуацыя пагоршыцца. Але мы павінны разумець, што тут не бывае, што галава асобна, вушы асобна, ногі асобна. Гэта ўсё адна сістэма, якая ідэалагічныя наратывы ў манастыра адпаведныя. Яны сапраўды падтрымліваюць расійскую агрэсію, яны ў Беларусі, ў Расіі, яны гэтага не хаваюць, яны гэтым ганарацца, яны гэта выстаўляюць на паказ, яны публікуюць гэта ў сваіх каналах, чатах, відэо на сайце. Вот. Але яны гэта хаваюць ад заходняй публікі для того, каб не страціць падтрымку. Гэта адна частка. Другая частка, ўсё ж такі прысутнасць просто ў заходняй Еўропе, ты сустакаешся з людзьмі, ты размаўляеш з людзьмі. Хтосьці можа з табой пачаць размаўляць, зацікавіцца дзейнасцю манастыра, паслухаць, і у кагосьці можа быць шмат грошай. Тобто на гэтай каляднай кірмашы ходзяць не толькі такія ж бедныя людзі, як мы, так, для того, каб папіць сабе глінтвейна. Там ходзяць і людзі даволі з вялікімі фінансамі альбо магчымасцю гэтыя фінансы працягнуць, і тады яны могуць ужо задонаціць у гэты манастыр. Альбо некім чынам і адбываецца ж таксама і рэкрутацыя людзей, таму што вельмі шмат манахінь у манастыры, і яны маюць замежнае грамадзянства. А гэта значыць, яны могуць адкрываць рахункі там у Бельгіі, не ведаю, у Германіі на сваё імя. Яны могуць рэгістраваць арганізацыі таксама на сваё імя грамадзяне гэтай краіны. І гэтак далей.
Гэта была тэалагіня Наталля Васілевіч. Яна патлумачыла, што такое свята-елісаветінскі манастыр і чаму яго дзейнасць дасягае нават заходніх калядных кірмашоў.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму жанчынам у Беларусі складана выйсці з дэкрэту? Меркаванне экспертаў.
Фармальна вы такой же работнік, который ушел 3 года назад с работы, но в реальности ваш чистый капитал, он за это время уменьшился.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. гульня у кальмара вяртаецца з яшчэ большай колькасцю ахвяр і жудасных выпрабаванняў. Стваральнікі серыяла раскрылі дэталі аб гульні, грошах і помсце. Пастаноўшчык Хван распавёў, што ў другім сезоне ўдзельнікі забойных гульняў атрымліваюць права голасу пасля кожнага выпрабавання, каб вырашыць, ці жадаюць яны працягваць. Таксама Хван заявіў, што стварыў другі сезон з мэтай паказаць каштоўнасць чалавечага жыцця. Рэжысёр лічыць, што поўнасцю вынішчыць дыскрымінацыю ў свеце не атрымаецца, але нельга пакідаць спробы. Прэм'ера адбудзецца 26 снежня. У адносінах Дэвіда і Вікторыі Бэкхэм адбылася непрыемнасць, якая можа быць больш сур'ёзнай, чым скандалы ды здрады. Размова ідзе аб бізнэсе. Модная фірма Вікторыі назапасіла вялізныя даўгі. Дэвід ужо паведаміў жонцы, што сочыць за яе бізнэсам вельмі пільна і ў выпадку чаго папросту перастане яго фінансаваць. Яна прадае сукенкі за 1500 долараў і сумкі за 2000 долараў. І яе тварэнні былі добра прынятыя пакупнікамі і індустрыяй моды, але да гэтага часу фірма не зарабіла ні капейкі прыбытку, паведамляе крыніца Радар Онлайн. Калі сітуацыя не зменіцца ў бліжэйшы час, Дэвід спыніць выдзяляць грошы Вікторыі і тады зорцы давядзецца развітацца з яе кар'ерай у сферы дызайну. Том Холланд ўжо выбудаваў планы на вяселле Зіндэя, і пра гэта паведамляе крыніца, якая сцвярджае, што акцёр хоча бачыць у якасці шафера блізкага сябра Роберта Пантісона. Роб ведае Тома ўжо некалькі гадоў, і ў іх вельмі брацкія адносіны. Мы гаворым пра чалавека-павука і Бэтмена, і замест суперніцтва яны выбудавалі сапраўдную ўзаемную павагу адзін да аднаго, падзяліўся інсайдер Life and Style. Паводле яго, Пантісон ухваляе жаданне Холланда жаніцца, бо сам нядаўна спазнаў радасці сямейнага жыцця. Нагадаем, летась Роберт заручыўся са сваёй каханай Сьюкі Уотерхаус. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Нядаўна TikTok узарвала відэа, на якім беларуска з трыма дзецьмі абураецца словамі Лукашэнкі пра дармаедаў і бяздомных.
Жанчына скардзіцца, што паўгода не можа знайсці працу, бо працадаўцы адмаўляюць ёй з фразай «Хто будзе сядзець на бальнічным?» «Нараджайце, а потым вас ніхто на працу не возьме», констатуе аўтарка відэа.
Увогуле, выйсці з дэкрэтнага водпуску ў жанчыне складана як практычна, так і маральна. Працадаўцы часта неахвотна прымаюць такіх супрацоўніц, баючыся, што яны сыдуць, калі не на бальнічны, то зноў у дэкрэт. І атрымліваць пастаянныя адмовы праз тое, што ты жанчына і маці, сапраўды непрыемна.
Акрамя таго, доўгі перапынак у працы, на думку некаторых кіраўнікоў, можа прывесці да страты прафесійных навыкаў.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, наколькі гэтая праблема актуальная для Беларусі, звярнуўшыся да экспертаў і пагаварыўшы з жанчынай, якая сутыкнулася з падобнай сітуацыяй.
Паслухаем наш рэпартаж.
Наша суразмоўца Маргарыта сутыкнулася з сітуацыяй няроўнасці падчас пошуку працы яшчэ ў студэнцкія часы. Яна хацела ўладкавацца на практыку ў адну арганізацыю, каб пазней замацавацца там на пастаянную працу. Але кіраўнік гэтай фірмы адкрыта сказаў яе выкладчыку: «А навошта нам тут патрэбная баба?» У выніку Маргарыту адправілі на практыку ў менш прэстыжнае месца. Пасля універсітэта, калі яна ўладкоўвалася на працу, быў конкурс. І туды яе таксама не надта ахвотна хацелі браць. Казалі, ну ты ж потым дзяцей народзіш.
Мне дапамог туды ўладкавацца адзін з кіраўнікоў гэтай арганізацыі, які перад тым ужо паспеў папрацаваць у Еўропі. Ён казаў, што жанчыны на маёй спецыяльнасці вельмі добра спраўляюцца і нават маюць свае перавагі.
Пазней Маргарыта змяніла від дзейнасці і апынулася ў калектыве, дзе былі практычна адны мужчыны.
Першы год я там проста прырыдала. Мяне ў вочы гледзячы пасылалі дадому варыць борщ. Прычын гэтаму шмат, гэта і цемната нейкая, і сексізм, і мая працаздольнасць. Ну, а я была вельмі добрым спецыялістам. На гэтай жа працы я выйшла ў дэкрэт, прычым не на тры, а на паўтара года, баючыся страціць спецыялізацыю. Круцілася я як магла, ну і за гэты час не ўзяла ніводнага бальнічнага на дзіця. Ну адзінае, калі я была цяжарная, быў вельмі моцны таксікоз, ну і тады калегам прыйшлося папрацаваць за мяне. Але ў цэлым давер давялося заслугоўваць вельмі доўга.
Акадэмічны дырэктар аналітычнага цэнтра Бюрок Лео Львоўскі пацвярджае існаванне такога феномену і тлумачыць, з чым ён можа быць звязаны.
У каждого из нас, из людей, есть то, что экономисты называют человеческий капитал. Это примерно то, за что нам платят зарплату. Это совокупность каких-то навыков, знаний, умений. Мы их можем накапливать, ну, где-то учась, например, или работа. Во время работы тоже накапливаются навыки. Но мы можем их и терять. То есть человеческий капитал, он может и теряться, если эти навыки не применять. Вы когда-то выучили что-то в 10 классе, но потом с тех пор 10 лет не занимались математикой или 20, и теперь уже там почти не помните, что вы там такое проходили в школе. То же самое происходит и с другими рабочими навыками, которые мы используем на работе. Вот пока мы работаем, мы там все хорошо знаем. А если вот сделать какой-то перерыв, ну, скажем, на 3 года, то за 3 года, во-первых, то, что вы уже знали, то есть ваши навыки, они начнут потихоньку угасать. И плюс к этому какие-то навыки вы просто не приобретете, потому что у вас не было в это время на работе. Ну вот там опять сменился там немного профиль компании, сменились там заказчики, сменились алгоритмы работы, может быть, вышло новое программное обеспечение, и теперь там вот ты используешь что-то такое, а вы все это пропустили. И получается, что хотя вот формально вы такой же работник, который ушел 3 года назад с работы, но в реальности ваш человеческий капитал, он за это время уменьшился. И, собственно, поэтому работодатели не всегда рады обратному возвращению женщин из декретного отпуска.
Па словах Львоўскага, гэтая сітуацыя моцна ўплывае і на эканамічную сітуацыю ў краіне, прычым на макраўзроўні, улічваючы, што жанчын у краіне больш за палову насельніцтва.
В среднем у нас каждая женщина, то есть если взять так, в среднем по населению, на 10 женщин рожается 13 детей, условно. Вот. Тут, во-первых, вот половина населения на этот декретный отпуск уходит и не работает. Это уже потеря человеческих ресурсов. И плюс еще и ухудшается качество этих человеческих ресурсов, потому что вот за эти 3 года начинает уменьшаться человеческий капитал. То есть это, конечно, видно даже на макроэкономическом уровне.
Лео Львоўскі подае некалькі выйсцяў з сітуацыі, якая склалася. И першы з іх – гэта скарачэнне декретнага отпуску.
У нас оплачиваемый декретный отпуск. Он самый длинный в мире. Формально в России и в Украине тоже 3 года, но в реальности там оплачиваемые только первые 1,5 года, а дальше за свой счет. Ну, а в большинстве развитых стран декретный отпуск гораздо меньше. Ну, понятно, что, чтобы его сократить, нужно, чтобы ребенка было куда девать. То есть для этого изначально нужны инвестиции в инфраструктуру, чтобы были ясли, детские сады. Причем не просто были, вот как у нас детские сады формально есть, но на самом деле они часто есть не в том месте, где живут молодые родители. То есть надо, чтобы там были и ясли у дома, детские сады у дома, и другая инфраструктура. Там много всего. Вот, сначала создать инфраструктуру, затем надо сокращать декретный отпуск, ну там, не знаю, до скольки, ну там, может, хотя бы до 2 лет.
Другая мера, якую някепска было б увесці, разбіць декрет паміж бацькамі, лічыць Львоўскі.
То, што ў нас жанчына ўходзіць декретны адпуск, в асноўным, это итог тоже сразу нескольких вещей. Это итог и культуры, достаточно патерналистской в Беларуси, где считается, что это вот женщина должна уходить в декретный отпуск. Даже там известны кейсы, когда вот мужчины там хотели уйти в декретный отпуск в Беларуси, а их не отпускали работодатели в Беларуси, потому что работодатели считали, что это не мужское дело. То есть надо менять культуру. Другая причина – это что женщины у нас меньше зарабатывают, и семья, чтобы максимизировать свой доход, может просто рационально решить, что надо жену послать в декретный отпуск, а не мужа. Ну, это решается за счет того, чтобы просто декретные были привязаны к зарплате, а не просто были средними. такая практика тоже есть. Повезло, мы нигде не первопроход. Самая прогрессивная в этом плане страна считается Швеция. Просто предложить декретный отпуск отцам, этого недостаточно, так люди не будут брать. Надо, во-первых, изменить схему компенсации, чтобы семья не проигрывала в деньгах от того, что там уходит отец или мать в декретный отпуск. А во-вторых, делать условия, чтобы, ну так скажем, мягко заставлять.
Старшая навуковая супрацовница аналитичного центра бюро Анастасия Лузгина адзначае, што выхад жанчыны з дэкрэту не з'яўляецца фармальнай падставай для адмовы ў працы.
У Беларусі дэкрэтны адпуск 3 года до 3 лет. Самі понимаем, што сейчас кваліфікацыю парадок професіі очень легко потеряць. Уже там год не трудоустроен, уже сказывается, да, а если 3 года не трудоустроен, тут, грубо говоря, нужно заново повышать квалификацию. Плюс к этому в Беларуси, к сожалению, не развита инфраструктура для молодых семей, имеется в виду ясельки, там, детские сады, транспорт. И, к примеру, да, вот возьмем ту же Польшу, я вот сама недавно узнала, что, например, детей в Польше можно отдавать в ясли с 5-месячного возраста. И, безусловно, есть как государственные, муниципальные такие детские учреждения и, естественно, частные. В Беларуси, опять-таки, в основном присутствуют государственные детские сады, и зачастую не хватает мест.
Анастасія Лузгіна кажа, што статыстычных звестак па гэтым пытанні няма, аднак мяркуе, што пры кадравым дэфіцыце ў Беларусі гэты фактар цяпер можа адыгрываць меншую ролю, чым раней. Тым не менш, экспертка лічыць, што праблема ўсё ж яшчэ застаецца актуальнай. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.